πρώτο πρόγραμμα.
Μάλιστα. Προτάσω μια οικονομικής και διατροφικής σημασίας, εν ώψη μάλιστα και τη συζήτησής μας σε λίγο με τον σημερινό μου καλεσμένο, είδηση. Είναι βασικό θέμα σε σχεδόν όλα τα μέσα ενημέρωσης. Λέει, πέφτει η τιμή του λαδιού, ανεβαίνει η τιμή του καφέ. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι η λιανική τιμή στο ελαιόλαδο θα υποχωρήσει στο επίπεδο των 7 έως 8 ευρώ, από 11 ευρώ που είναι σήμερα. Από το νέο έτος, ωστόσο, αναμένονται μεγάλες ανατιμήσεις 10 έως 30% στον καφέ. Σήμερα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Λευτέρης Λαζάρου. Δεν νομίζω πως χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Θα πω όμως ότι δεν είναι μόνο ένας top chef, ένας από τους σπουδαιότερους αρχιμάγειρες που έβγαλε ποτέ αυτός ο τόπος, που έχει μαγειρέψει στα εστιατόρια του αλλά και στο Προεδρικό Μέγαρο για βασιλιάδες, βασίλισσες, προέδρους, πρωθυπουργούς από πολλά μέρη του κόσμου. Κοπιάστε λοιπόν στο ραδιοφωνικό μας τραπέζι, εδώ στο πρώτο. Θα μαγειρέψουμε έως και πολιτικά πιάτα. Θα μου σχομυρίσει δηλαδή το στούντιο. Καλή τροφή για σκέψη και για συζήτηση. Εδώ είμαστε, μείνετε μαζί μας. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου earthecho.gr από όλο τον κόσμο για την Ελλάδα μας. Όπου αλλάζει από σήμερα ο καιρός, έρχονται βροχές, καταιγίδες και κρύο, αν συμπληρωθεί και από χιόνια θα έχουμε το τέλειο χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Είναι Παρασκευή σήμερα του Δεκεμβρίου του 2024, η 20η ημέρα κατά την οποία ζυγίζουμε τα αποτελέσματα της χθεσινής συνόδου κορυφής της Βρυξέλλες, όσον αφορά τα δικά μας εδώ, είναι σαφής η θέση της Ελλάδος, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, ότι δεν θα δεχτούμε ΑΟΣ Συρίας Τουρκίας που να παραγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου. Από τα πρόσωπα της ημέρας ξεχωρίζω σήμερα μια πολύ γενναία γυναίκα, την Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό, που πήρε τον πρώην άντρα της, Ντομινίκ Πελικό, στο δικαστήριο για σεξουαλική βία και μάλιστα σε ομαδικό επίπεδο. Είναι μια δίκη ορόσημο που σόκαρε και αναστάτωσε τη γαλλική κοινωνία. Πολλοί την έχουν αποκαλέσει κοινωνικοπολιτικό σεισμό. Κατηγορούμενοι είναι 51 άντρες. Όλοι ζούσαν σε ακτίνα περίπου 50 χιλιόμετρων ο ένας από τον άλλον. Καθοδηγητής τους, ο Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος τους έδινε ναρκωτικά και τους καλούσε να επιτεθούν και να βιάσουν την τότε σύζυγό του. Αυτό διήρκησε πάνω από μια δεκαετία. Πώς άντεξε τόσο πολύ, τόσα χρόνια, μόνο εκείνη ξέρει. Ανάρτηση της ημέρας, ένα πολιτικό σχόλιο από την Σύμβουλο Επικοινωνίας και δημιουργό του newsletter Fact, Βίβιαν Ευθυμιοπούλου, στο ex-Twitter σήμερα. Το πραγματικό ενδιαφέρον έβριμα, λέει, στη δημοσκόπηση της Μέτρων που παρουσιάστηκε χθες στο Μέγκα, είναι ότι το 52% των πολιτών θέλει διάλογο εφόλης της ύλης με την Τουρκία. Το 43% για όσα θέτουν και οι δύο πλευρές περιθώριο οι ψευδοπατριώτες, λέει η Vivian. Πάμε και τώρα εντάχει στα τελευταία νέα από τα πολεμικά μέτωπα. 441 ημέρες πολέμου συμπληρώνονται στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου πέρσι, μια μέρα μετά την σφαγή των πέραν των 1.200 ανθρώπων, άμαχοι περισσότεροι, ανάμεσα τους πολλά παιδιά και υπερήλικες, από τρομοκράτες τζιχαντιστές που πήραν μαζί τους 251 ομήρους, περίπου 100 από τους οποίους ακόμα κρατούν. Τα νεότερα σήμερα από την Χαρέτς και το CNN από αυτό το μέτωπο είναι ότι σύμφωνα με πηγές του Ισραηλινού στρατού, το Συμβούλιο Ασφαλείας της χώρας ζήτησε να υπάρξει αυξημένος συντονισμός με την Παλαιστινιακή Αρχή. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ενέκρινε ψήφισμα που υποχρεώνει το Ισραήλ να διαφυλάτει πλήρως τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και δράσεις των υπηρεσιών των ΗΕ στη Γάζα και σε άλλες εμπόλεμες ζώνες. Κάθε Παρασκευή έχουμε τα επικαιροποιημένα στοιχεία από την Wikipedia, από ανεξάρτητες αλλά πλήρως ελεγχόμενες πηγές, για τα θύματα του πολέμου μέχρι στιγμής. Τα στοιχεία τώρα, τα τελευταία, είναι μέχρι την 10η Δεκεμβρίου φέτος. Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, 44.780 Παλαιστίνοι, 1.700 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς. 141 με 156 είναι οι δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα μίντια γενικώς που έχασαν τη ζωή τους. Πάνω από 224 είναι οι εργαζόμενοι στην ανθρωπιστική βοήθεια. Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει και στελέχη των Ηνωμένων Εθνών. Ο ΙΕ δημοσίευσε την ανάλυση του που καλύπτει μόνο θύματα που επαληθεύτηκαν από τουλάχιστον 3 ανεξάρτητες πηγές σε διάστημα 6 μηνών μεταξύ Νοεμβρίου 23 και του περασμένου Ιουνίου. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 1.031 ημέρες από την συνεχώς επικαιροποιημένη συνοπτική ενημέρωση. Από την Guardian, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters έχουμε σήμερα τα εξής. Η Ρωσία κατηγορήθηκε ότι διεξήγαγε μαζική κυβερνοεπίθεση στα κρατικά μητρώα της Ουκρανίας. Το Κίεβο δηλώνει ότι είναι ξεκάθαρο πως η επίθεση διεξήχθη από τους Ρώσους για να διαταράξει το έργο της κρίσιμης σημασίας υποδομής της χώρας. Κανένα σχόλιο τώρα από το Κρεμλίνο. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είπε ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ και να συζητήσει ειρηνευτικές προτάσεις σε μακρύ διάγγελμα του μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης. Είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έκανε τη Ρωσία πολύ ισχυρότερη και πρόσθεσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις και συμβιβασμούς για τον τερματισμό των μαχών. Πρόσθεσε όμως ότι θα κρατήσει την Κριμαία και όσα εδάφη έχει πλέον καταλάβει στον πόλεμο, επίσης ότι δεν θα δεχτεί ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και τέλος ζητά από τη Δύση την άρση όλων των εμπάργκο εναντίον της χώρας του. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Στον ήχο μας σήμερα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Οι μουσικές επιλογές της Παρασκευές δεν είναι του ομιλούντος όπως κάθε μέρα, είναι όμως των καλεσμένων μας. Δίπλα μου είναι και τον καλημερίζω με χαρά ο Λευτέρης Λαζάρου. Δεν νομίζω πως χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Καθόλου δεν χρειάζονται. Λευτέρη, ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να μιλάμε στον ελληνικό, κύριε
Νομίζω
Λαζάρου.
Ότι επιβάλλεται μετά από αυτά τόσα χρόνια της γνωριμίας μας και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που είμαι εδώ. Το αγαπώ το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι είναι το πιο ζεστό, το πιο όμορφο μέσο ενημέρωσης.
Και πιο άμεσο. Έτσι.
Και το πιο άμεσο.
Λοιπόν, θέλω μία πρώτη απάντηση, γιατί ο καλεσμένος επιλέγει τις μουσικές, γιατί μας σέρβιρες πρώτα το Hard Day's Night των Beatles. Είναι η νύχτα μιας σκληρής μέρας, κάπως έτσι.
Κάπως έτσι είναι. Καταρχήν να εξηγήσω ότι είμαι παιδί του Πειραιά, τις γενιές. Είμαι ένα παιδί ροκ, μεγάλωσε με αυτή τη μουσική από τα 12 μου χρόνια, τα 13, γιατί είχα την χαρά να έχω μεγαλύτερα αδέλφια. Οπότε αυτή η μουσική έπαιζε πάρα πολύ σε αυτά τα μικρά τεπάς πικά που είχαμε, μονοφωνικά. Μεγάλωσα λοιπόν με αυτή τη μουσική, αλήτρεψα στους δρόμους του Πειραιά με αυτή τη μουσική. Και είναι για μένα ένα μεγάλο βίωμα από το γεγονός ότι δουλεύω και νύχτα.
Μάλιστα.
Ναι. Γι' αυτό και ζήτησα
Hard Day's Night.
Hard Day's Night.
Ακούτε, ακούς μουσική την ώρα που δουλεύεις?
Υπάρχει μια απαλή, ένα μουσικό χαλί μέσα στην κουζίνα. Γιατί έχω διαπιστώσει μετά τα 58 χρόνια της πορείας μου στις κουζίνες μέσα ότι αυτό χαλαρώνει τους εργαζόμενους, τους κάνει πιο χαρούμενους, πιο ευχάριστους και αντιλαμβάνονται πολύ πιο εύκολα τη γεύση, γιατί είναι χαρούμενοι. Οπότε ό,τι τους δίνω να δοκιμάσουν από τα καινούργια πιάτα, γιατί είναι βασική προϋπόθεση να δοκιμάζουν όταν δημιουργώ ένα καινούργιο πιάτο, για να έχουν στο μυαλό τους και στη μνήμη της γεύσης τους τι ακριβώς συμβαίνει όταν παράγουμε ένα πιάτο και πόση αγάπη καταθέτουμε και πώς θα το μεταφέρουμε αυτό στον επισκέπτη. Γιατί η λέξη πελάτης δεν μου αρέσει, είναι επισκέπτης μας. Οπότε υπάρχει ένας ζωντανός οργανισμός μέσα στην κουζίνα. Ένας μάχημος άνθρωπος που κάνει τη δική του κατάθεση της ψυχούλας του για να βγει το πιάτο και να ολοκληρώθει. Γιατί είναι μια αλυσίδα. Δεν μαγειρεύεις μόνος σου. Κάποιος προετοιμάζει τα υλικά, κάποιος συμμετέχει δίπλα σου, κάποιος σου φέρνει κάτι που θα σου λείψει εκείνη τη στιγμή. Οπότε όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Που αυτή η αλυσίδα δεν πρέπει να σπάσει ούτε ένας μικρός κρίκος.
Θα ήθελα από σένα, διότι δεν είσαι μόνο, όπως λες, μέσα στην κουζίνα. Ξέρω ότι είσαι πολύ πιο έξω με την έννοια ότι σε απασχολούν και σε προβληματίζουν και τα τρέχοντα θέματα, πολιτικά ή και κοινωνικά κυρίως. Χθες που μιλήσαμε, το πρώτο πράγμα που μου ανέφερες, Λευτέρη μου, εκεί που περίμενα εγώ ένα φαγκρί στον ατμό, ας πούμε, να μου σέρβιρες δύο πιάτα. Το δημογραφικό μας πρόβλημα και το στεγαστικό. Και με απασχόλησε αυτό όλο το βράδυ αυτά που σημείωσε ότι μου έλεγες. Να ξεκινήσουμε λίγο από αυτά.
Αγαπημένα μου φίλε, η Αθήνα έχει φτάσει 5,5-6 εκατομμύρια πληθυσμό. Τους 6-7 καλοκαιρινούς μήνες τετραπλασιάζουμε τον πληθυσμό και δυστυχώς, εγώ βλέποντας και τα δικά μου τα παιδιά πώς συμπεριφέρονται, κανένα δεν θέλει να κάνει παιδί. Δηλαδή. Άρα βλέπω ότι η χαρά του παππού έχει έρθει μόνο από ένα εγγόνι που μου έχει χαρίσει ο γιος μου.
Εγώ είμαι στην αναμονή.
Θα γλυκαθείς πάρα πολύ.
Αργούνε όμως τα παιδιά. Όντως πραγματικά τα παιδιά, υπάρχει το οικονομικό στοιχείο το οποίο τους κάνει, προκύπτει και από έρευνες αυτό.
Και η ανησυχία προς την εξέλιξη του κόσμου.
Ακριβώς.
Δηλαδή, άκουγα τις ειδήσεις και όλα αυτά που έλεγες. Κοντεύουμε 3 χρόνια πόλεμο μέσα στην κεντρική Ευρώπη. Δίπλα μας. Και δεν έχουμε αντιδράσει. και έχουμε κάνει και τραγικά λάθη. Η Ευρώπη στήριξε την οικονομία της, τη φτηνή ενέργεια της Ρωσίας. Mm-hmm. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Βλέπουμε την κρίση στη Γαλλία, στη Γερμανία.
Ειδικά στη Γερμανία.
Γερμανία. Ναι. Και επίσης έκανε άλλο ένα μεγάλο λάθος. Στήριξε την άμυνά της η Ευρώπη στην Αμερική. Μόλις κόψει η Αμερική, γιατί είναι 400 περίπου τρεις μέσα, mm-hmm. από ό,τι διαβάζω δηλαδή, γιατί μου αρέσει να ενημερώνομαι. Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι εάν δεν αποφασίσουμε να κάνουμε έναν ευρωπαϊκό στρατό mm-hmm. και να μην εξοπλίζεται κάθε χώρα ξεχωριστά, βοηθώντας τη βιομηχανία, την πολεμική της κάθε χώρας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, mm-hmm. της Ιταλίας, θα πρέπει να βάλουμε λίγο μυαλό. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε στον 21ο αιώνα και δεν μπορούμε να έχουμε πόλεμο αριστερά και δεξιά. Η Μέση Ανατολή φλέγεται, η Αφρική πεινάει, μια τόσο πλούσια Ήπειρος και πεινάει. Και έχουμε έναν πόλεμο στην Κεντρική Ευρώπη, στα σύνορά μας δίπλα.
Και έχουμε και από κάτω μας τώρα στη Μέση Ανατολή.
Και τώρα επίσης, βλέπετε τι ακριβώς στην εξέλιξη με τη Συρία και τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή όλοι θέλουν να πάρουν ένα κομμάτι πέτσα από τον καθέναν χωριστά. Πώς να αποφασίσει να κάνει παιδί? Και όταν δεν έχει βρει από τους γονείς κάτι να πατήσει, όταν ένα τριάρι έχει φτάσει να κοντεύει να φτάσει τα 900 και 1000 ευρώ και σε μέτριες συνοικίες, δηλαδή αν επιλέξει μια καλύτερη γειτονιά για να είναι πιο κοντά ένα καλό σχολείο του παιδιού σου, δημόσιο ή κάτι άλλο αν έχει τη δυνατότητα, το κόστος ζωής, αν δεν δουλεύουν και οι δύο στο ζευγάρι, να συγκεντρώνουν τουλάχιστον 2,5 με 3,000 εισόδημα το μήνα, δεν καλύπτεται. Έχουμε ένα σκληρό κράτος, το οποίο δεν θέλει να ταπεινώσει. Έχουμε δεσμεύσει το ΦΠΑ μας. Δηλαδή, δεν αναγνωρίζεται σαν έξοδο η διατροφή μας. Θεωρώ ότι το πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα είναι έσοδα-έξοδα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι.
Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα εμείς στην εστίαση, που είναι η φορολόγηση των dips. Είναι ένας νόμος που ισχύει από το 1994.
Το μπουρμπάρ του
φιλοδόρημα. Ναι, ναι, το φιλοδόρημα που έχει την καλοσύνη να αφήσει κάποιος, γιατί νιώθει μια, όχι υποχρέωση, νιώθει μια ευγνωμοσύνη σε αυτόν που τον σερβίρισε στις 11.30 ώρα τη νύχτα ή στις 2 ώρα το μεσημέρι με στο λιοπύρι. Από το 1994 ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά επειδή δεν μπορούσε να ελεγχθεί, οι μελανοτενίες από τα μηχανάκια ξεβάφανε mm-hmm. και ξεθοριάζανε μετά από 10 μέρες, 20, και μόνο από τα εξτρέ της τράπεζας, κάτι που ο μηχανισμός, ο φορολογικός, με το φορολογικό μας σύστημα δεν μπορούσε, και στις συνοπτικές διαδικασίες που κλείνουμε βιβλία κάθε 10 χρόνια, κάπου εκεί μπορούσαν να βρουν μια ψαλίδα. Mm-hmm. Και γινόταν μια διαπραγμάτευση, γιατί το tips φαίνεται σαν τζίρο στο μαγαζί.
Ναι, ναι.
Ενώ το έχουμε δώσει στους εργαζόμενους.
Υπήρξε και πρόβλημα κιόλας και με ένα άλλο μαγαζί από ό,τι είχαμε διαβάσει παλιότερα, το οποίο έβαζε στους λογαριασμούς.
Τώρα αφήστε τα, αυτά έχουν συμβεί, έχουν συμβεί σε κάποιες
άλλες
γειτονιές. Mm-hmm. Αλλά μη φύγουμε από αυτό που μας καίει. Αυτό είναι μεμονωμένα περιστατικά και ξέρουμε πώς ακριβώς γίνεται σε όλα τα επίπεδα η φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Δεν πάρουμε μόνο αυτό.
Θέλω
αλλά να... πώς θα το οργανώσουμε αυτό, γιατί εμείς δεν ξέρουμε πώς θα παίρνει το κάθε εργαζόμενος. Mm-hmm. Εμείς δίνουμε το πακέτο από τις κάρτες, ό,τι αναλογεί, και το μοιράζονται μεταξύ τους, αλλά το κάθε παιδί του σέρβις έχει πόντους. Mm-hmm. Οπότε εδώ αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε πώς θα παίρνει το κάθε εργαζόμενος. Για να πούμε ότι ο Χρήστος ή ο Ελευθέρης έχει πάρει 800 ευρώ ή 700 ευρώ ή 600 ευρώ.
Ως επιχειρηματία, πόσο σου κοστίζουν οι ασφαλιστικές εισφορές?
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ μεγάλες. Είναι ένα θέμα που το είχα βάλει κάποια στιγμή, ότι ένα παιδί μπορεί να έρθει να εργαστεί ανειδίκευτο, που θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα, χωρίς να πρέπει ο γονιός του να ξεπαραδιαστεί για να πάει σε μια σχολή, σε ένα μεγάλο και σε μια μεγάλη πόλη για να βρει να σπουδάσει, με δυσβάσταχτο κόστος, γιατί δεν είναι μόνο τα έξοδα μιας σχολής, είναι και η διαμονή του, είναι και το τι θα φάει. Είπα λοιπόν σαν πρόταση να έρχεται κατευθείαν να εργάζεται στο βασικό του το μισθό, αλλά να με βοηθήσει η πολιτεία, το κράτος, στην ασφαλιστική του κάλυψη. Να μου μειώσει τις ασφαλιστικές του καλύψεις. Όπως το κάνουμε όταν έρχεται σαν πρακτικάριος. Έχει χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές. Αυτός είναι ένας τρόπος να μπουν τα παιδιά στην παραγωγή και να μπουν κατευθείαν μάχημοι και να εκπαιδευτούν μέσα στις κουζίνες απευθείας, κερδίζοντας τη ζωή τους από την πρώτη στιγμή. Για να το αντέξει και ο ίδιος, να το αντέξει και ο γονέας του που θέλει να τον βοηθήσει. Αυτό είναι ένα θέμα λοιπόν που πρέπει να συζητηθεί οπωσδήποτε. Να μπαίνει το παιδί πριν από τη σχολή. Όταν θα έχει το δικό του πορτοφόλι, θα πάει σε μια σχολή. Θέλει να πάρει ένα πτυχίο να κατοχυρώσει το επάγγελμά του. Αλλά ταυτόχρονα του δίνει τη δυνατότητα σε μια γενναία επιτροπή να δίνει εξετάσεις, καταξιωμένη επιτροπή, με αξιολόγηση σοβαρή, και να του δίνει το πτυχίο του μαγειράκου, το χαρτάκι του. Μετά είναι σίγουρο ότι θα πάει σε μια σχολή, να κάνει σεμινάρια. Θα πάρει, ο ιδιώτης θα πάρει τα χρήματα αυτά που είναι να του τα πάρει. Αν του τα πάρει στα 18 του χρόνια, θα του τα πάρει στα 23 του.
Έχετε δυσκολίες στην έβρεση προσωπικού?
Τεράστια. Είναι και όπως εξήγησα, τετραπλασιάζεται ο πληθυσμός της Ελλάδας. Και δεν είναι γιατί ο εργαζόμενος δεν θέλει να έρθει, τα παιδιά δεν θέλουν να εργαστούν. Όταν μια καρσονιέρα στην Γκαλιθέα ή στο Κερατσίνι, σε μέτριες γειτονιές, δηλαδή σε γειτονιές που ζει ο εργάτης, ζουν οι άνθρωποι που έχουν
εργάτες,
χαμηλά εισοδήματα.
Δεν που ξεκινάνε.
Δεν λέω πάμε μείνει στο ψυχικό ή στη φιλοθέα.
Καλά κάνετε και επανέρχεστε στο θέμα της κατοικίας. Είχα εκπλαγεί λίγο στην αρχή όταν το συζητάγαμε χθες. Υπάρχουν διαθέσιμοι, μπορούμε να έχουμε φτηνή στέγη και υπάρχει διαθέσιμη στέγη. Μου λέγες ότι υπάρχουν εγκαταλελειμμένα κτίρια.
Καταρχήν υπάρχουν στρατόπεδα που είναι καταλημμένα. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν χώροι. Υπάρχουν παλιά ακίνητα.
Εργοτάξια.
Τι κάνουμε, εργοτάξια. Τι κάνουμε με το ΙΚΑ στην Πειραιώς. Πριν από 1,5 χρόνο πήρε φωτιά το ισόγειο εκεί, το πρώτος όροφος. Τι κάνουμε με αυτό. Κάτι έχω ακούσει, αλλά δεν βλέπω κάτι να κινείται. Τι κάνουμε με τον Κεράνη. Το Υπουργείο Πολιτισμού, Ελαλιώτης το έχει αγοράσει αυτό από ό,τι θυμάμαι, για να στεγάσει το Υπουργείο Πολιτισμού που αρνήθηκαν υπάλληλοι να πάρουν στον Πειραιά. Είπαν θα πάνε τα δικαστήρια, θα φύγουν τα δικαστήρια από εκεί που είναι στο λιμάνι κάτω του Πειραιά για να γίνει μια μικρή αποσυμφόρηση και να πάνε εκεί. Ναι, αλλά δεν βλέπω τίποτα, καταραίει το εργοστάσιο. Και αν φύγουν τα δικαστήρια από εκεί, γιατί δεν γίνονται μικροί ξενώνες για να στεγάσουν εργαζόμενους, φοιτητές. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτές τις περιουσίες, δεν ξέρω. Υπάρχει κρατική περιουσία. Θα πρέπει οι τράπεζες να αποδεσμεύσουν τα δικά τους ακίνητα. Που τα μπλοκάρουν γιατί τα βάζουν στον προϋπολογισμό τους για να κλείνουν τις μαύρες ψαλίδες 5 φορές πάνω από την πραγματική αξία του ακινήτου. Τι κάνουμε με τα διατηρητέα που τα αφήνουμε και καταστρέφεται αυτός ο πολιτισμός. Ας πάμε σε αυτό που κάνει ο Ιταλός. Τη φλίδα κρατάνε απ' έξω οι Ιταλοί και την ταράτσα, τη στέγη. Άλλο αμέσως είναι καινούρια. Γιατί πρέπει να ανακαινήσω ένα σπίτι μέσα που θα μου κοστίσει όχι ο κούκος αηδόνι, 8 κούκι και ένα σάκι και 10 αηδόνια. Λοιπόν, πρέπει κάτι να σκεφτεί αυτή η πολιτεία. Δεν είναι το ψηφίζω και βγάζω έναν βουλευτή, δεν μπορεί να είναι εκλογική πελατεία.
Μάλιστα.
Πρέπει να είναι προγράμματα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί μας στο στούντιο είναι ο αρχιμάγειρας σεφ ο Λευτέρης Λαζάρου. Είναι 28 λεπτά μετά τις 9. Πριν πάμε στους τίτλους των ειδήσεων, πάντα συνηθίζω να ρωτώ τον καλεσμένο μου από πού κρατάει η σκούφια του.
Η σκούφια δική μου είναι 3 γενιές Πειραιώτες, γιαγιάδες, παππούδες. Αυτό που έρχεται πριν από αυτό είναι μια γιαγιά που ήταν από την Κρήτη, κάτι μεταξύ Σφακιά και Ρέθυμνο. Υπάρχουν συγγενείς στην Κρήτη, πολύ μακρινοί συγγενείς, τους οποίους δεν τους ξέρω όμως. Γιατί και ο μεγάλος μου αδελφός έχει φύγει από τη ζωή, αυτός που θα μου έδινε μια μικρή πληροφορία, τώρα που τα ψάχνω. Υπάρχει άλλη μια μακρινή καταγωγή που έχει να κάνει με τις Πέτσες, γιατί υπάρχει το Λαζάρου σε αυτά τα νησιά του Αργοσαρονικού. Υπάρχει από τη Σκιάθο μια άλλη μικρή καταγωγή και μετά έρχεται από τη Μικρά Ασία, από την ένας παππούς, ένας προ-προ-προ-παππούς υπήρχε, που ήταν, ήρθε στην Ελλάδα, δεν έζησε, παντρεύτηκε Ελληνίδα και γυρίσανε στην Τουρκία.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε ένα λεπτό για την συνέχεια της κουβέντας μας εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος με τον Λευτέρη Λαζάρου. Εδώ είμαστε και πάλι, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, και με καλεσμένο στο στούντιο τον σεφ, τον Λευτέρη Λαζάρου. Το ορχιστρικό θέμα που επιλέξαμε να χρησιμοποιούμε ως χαλή σήμερα, προς τιμήν του καλεσμένου μου, είναι από την ταινία «Κοτόπουλο με δαμάσκηνα», σε μουσική του Γάλλου συνθέτη Ολιβιέ Μπερνέ, που λέει ο Προυν, αν το λέω καλά στα γαλλικά, Λευτέρη. Κοτόπουλο με δαμάσκηνα, ναι. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο θέμα της αξιοποίησης, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους στο ξεκίνημα της ζωής
τους. Της ζωής τους. Η στέγασή τους παίζει σημαντικό ρόλο για να έρθει να εργαστεί και εδώ. Αφού έχουμε φτάσει 5,5-6 εκατομμύρια, χρειαζόμαστε κόσμο να εργάζεται για να εξυπηρετεί αυτούς τους ανθρώπους. Είτε είναι πολιτές σε σούπερ μάρκετ, είτε είναι παιδιά που φροντίζουν το σούπερ μάρκετ, είτε είναι ταμείες σε ένα σούπερ μάρκετ, είτε γίνονται κρεοπόλιδες, είτε γίνονται τεχνίτες, είτε γίνονται επιστήμονες. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να στεγαστούν. Οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι, οι οικογένειες, για να αποφασίσουν να συζήσουν και να παντρευτούν για να δημιουργήσουν οικογένεια. Πού θα στεγαστούν αυτοί οι άνθρωποι?
Μάλιστα.
Μην καταλήξουμε πάλι στα κόκκινα δάνεια, γιατί θα μπλέξουμε εκεί πέρα. Ας δώσουμε φτηνή στέγη. Υπάρχει γη, υπάρχει χώρος. Ας βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να επενδύσει το κράτος. Υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες. Ας τους δώσει ένα κομμάτι, ένα τίμημα μέσα από ένα διαγωνισμό αξιοκρατικό. Ας πάρουν το ακίνητο, ας το φτιάξουν, ας κρατήσουν το κέρδος τους και το όφελός τους και ας δώσουν το 50% στην πολιτεία, όχι να το διαχειριστεί η πολιτεία. Μην πάμε πάλι σε εργατικές πολυκατοικίες και εκεί θα μπλέξουμε με επιτροπές διάφορες. Να βγει μια αξιόλογη επιτροπή η οποία θα νοικιάζει το ακίνητο το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει το 25% του μισθού του εργαζομένου.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται διαφορετικά.
Και αφού μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας και για το προσωπικό που έχει ο καθένας στα εστιατόρια του, αυτοί οι άνθρωποι εκπαιδεύονται, ας πούμε στην κουζίνα σου. Έχουμε σχολές μαγειρικής καλές εδώ στην Ελλάδα που μπορεί να πάει κόσμος και να
σχολεί? Έχουμε ιδιωτικές σχολές. Δυστυχώς οι κρατικές σχολές, οι δημόσιες σχολές έχουν απαξιωθεί.
Ενώ υποτίθεται ότι είμαστε από τις κορυφαίες κουζίνες σε όλο τον κόσμο, δεν θα έπρεπε
να... Αυτό θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Mm. Έχουμε καλά προϊόντα. Αν δούμε ότι μας ψήφισαν ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις πρώτες καλές χώρες για να φας το φαγητό, αλλά βλέπετε ότι ψηφίστηκαν τα παϊδάκια και το κοντοσούβλι.
Ναι,
δεν
ναι.
είναι η κουζίνα
ναι,
μας.
Ναι, είχα και την ερώτηση.
Δεν είναι η κουζίνα μας αυτή.
Ναι, ακριβώς.
Ευτυχώς έχουν ψηφίσει και δύο κορυφαία τυριά και από την Κρήτη και από την Άξο. Ευτυχώς δηλαδή, αλλά δεν βλέπω τη φέτα, βλέπω τη σφέλα. Ένα τυρί που τα αγαπώ πάρα πολύ, αλλά η φέτα μας.
Τώρα που το λες αυτό, είχαμε το 21 στην δεύτερη χρονιά που ξεκινήσαμε αυτή την περιπέτεια εδώ στο πρώτο, είχαμε καλεσμένο τον Γιώργο τον Χατζιαννάκη, τον δημιουργό του.
Εδώ η Σαντορίνη έχει κάνει ένα μεγάλο λάθος, τώρα με κάνεις να ανατριχιάσω με αυτό που αναφέρες. Έπρεπε να έχει ένας δρόμος, μια πλατεία, ένα δέντρο. Που να λέει το όνομα του Χατζηγιαννάκη. Έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα στη Σαντορίνη. Την έχει τιμήσει και η Σαντορίνη νομίζω ότι τον έχει ξεχάσει. Εκτός από τους ανθρώπους που τον γνωρίζουν.
Είχε και μια φιλοσοφία στη μαγειρική. Μου έλεγε εδώ στο πρώτο ότι μπορούμε στην Ελλάδα σχεδόν όλο το τραπέζι μας να είναι από ελληνικά προϊόντα. Και μου εξήγησε τις δικές του επιλογές. Ψάρια λέει. Έχουμε άφθονα. Τα τυριά, το κρέας, είναι η Νάξος, είναι η Τίνος. Μου έλεγε τα μέρη που μπορεί να τα βρει κρασί και τα λοιπά. Είναι εφικτή αυτή το όραμα που είχε, το είχε πετύχει στο μαγαζί του.
Είναι γεγονός ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό. Γιατί, όπως είπα, πολλαπλασιάζουμε τον πληθυσμό μας. Mm. Αυτό είναι το κομμάτι. Σίγουρα το οικογενειακό μας τραπέζι έχει τη δυνατότητα να είναι τα πάντα τοπικά ή μόνο ελληνικά. Στο εστιατόριο τους καλοκαιρινούς μήνες δεν φτάνει η παραγωγή μας γιατί έχουμε κάνει ένα τραγικό λάθος. Κατακερματίζεται η γη μας. Όταν πεθάει ένας παππούς, κληρονομείται από 5 παιδιά. Και τα 5 παιδιά κληρονομούνται, τα 5 παιδιά δίνουν σε 20 εγγόνια αυτή την, τα 100 στρέμματα που άφησε ένας παππούς. Οπότε καταλήγουν από 1-2 στρέμματα ο καθένας. Εμένα η δική μου πρόταση είναι: γη που δεν καλλιεργείται και δεν αξιοποιείται να φορολογείται. Αυτή είναι η δική μου πρόταση. Είτε είναι και εκκλησιαστική, είτε είναι και μοναστηριακή. Να βγει να παραχθεί. Έχουμε ανθρώπους που κάνουν κτηνοτροφία. Έχουμε ανθρώπους που καλλιεργούν. Την νοικιάζει το μοναστήρι. Ή την αξιοποιεί το ίδιο το μοναστήρι. Πρέπει η γη να παράξει. Εγώ πρέπει να παράξω για την πολιτεία μου. Πρέπει να δημιουργήσω φόρο να πάρει η πολιτεία μου. Αλλά μέσα από την παραγωγή μου. Όχι με έμεσους φόρους. Αυτή είναι η δική μου φιλοσοφία. Και το λέει ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει κοντά 60 χρόνια. Έχω βαρέα και ανθυγιεινά. Λοιπόν, υπάρχουν προτάσεις. Υπάρχουν, δηλαδή, οι άνθρωποι θα πρέπει να σταματήσουν να μαλώνουν μεταξύ τους. Βλέπω την αριστερά που έχει γίνει 7 κομμάτια. Βλέπω το Πασόκ να μην θέλει να περάσει κεφάλι. Βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να ψυχοραγεί. Δηλαδή αντιπολίτευση μέσα στο κόμμα της. Αυτά με ενοχλούνε. Γιατί είμαι ένας σκεφτόμενος Έλληνας και ένας άνθρωπος που υποφέρει όταν βλέπει μια τη γραμματέα του να μένει σε ένα διαμέρισμα ισόγειο χωρίς παράθυρο.
Ναι. Όχι, είμαι ευτυχής με την έννοια του ότι είσαι εδώ, αλλά ότι ήρθες με ένα πακέτο σκέψεων που ήταν, δεν είναι αποκομμένο από το επάγγελμά σου, αλλά είναι, δεν έχει σχέση τόσο με τη μαγειρική, το μεγάλο πρόβλημα του στεγαστικού.
Μα και, για να συνεχίσουμε και πώς οι νέοι άνθρωποι υπάρχουν, ναι. Πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα των εργαζομένων. Δεν μπορούμε να υπάρξουμε διαφορετικά. Αλλιώς θα πάρει ένα μηχανάκι ο καθένας και θα γυρίζει με ένα σουβλάκι να το περιφέρει γύρω-γύρω. Δεν είναι το όνειρο του κάθε παιδιού να γίνει ένας άνθρωπος που θα διανέμει στα 60 του χρόνια ένα σουβλάκι στις γειτονιές ή μια πίτσα.
Μάλιστα. Μιλήσαμε προηγουμένως για τις σχολές μαγειρικής. Μπορεί να γίνει διαδικτυακή?
Βεβαίως μπορεί να γίνει μάθηση. Και το έχω κάνει πράξη. Το έχω κάνει πρόταση. Βεβαίως. Κάνω ό,τι κάνω. Με βλέπει από το σπίτι του και μαγειρεύει μαζί μου. Γιατί δεν μπορεί να μάθει? Και βέβαια, ένα παιδάκι από τους λειψούς για να έρθει στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσει μαγειρική τέχνη ή στην Αθήνα ή στην Κρήτη, όπου είναι πιο κοντά του, θα κοστίσει στο γονέα του περίπου 20.000 το χρόνο. Πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα?
Κάνεις εσύ μαθήματα διαδικτυακά? Βλέπω στο ίντερνετ.
Μα θα μπορούσε.
Αλλά μπορεί να γίνει κανονικό μάθημα.
Έχουμε 4 κανάλια κρατικά. Βουλή 1, 2, 3 ΕΡΤ.
Να κάνουμε μαγειρική μέσα
από, μέσα από το κανάλι της Βουλής. Την 3, τη 2. Θα μπορούσαμε να κάνουμε διαδικτυακά μαθήματα με καταξιωμένους μάγειρες. Ξέρουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι που έχουν χαράξει μια πορεία στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να με παρακολουθήσει ένα παιδάκι 6-7 ώρες πώς κάνω ένα φυσικό ζωμό από τα κόκκανα του χασάπι που θα τα πετάξει. Δηλαδή από το ζαυλακωμένο λαχανικό μέσα στο ψυγείο.
Μάλιστα.
Γιατί έχουμε και έναν υπερκαταναλωτισμό μέσα. Έχουμε, η γενιά η δική μας έχει ακόμα το σύνδρομο της κατοχής. Ναι. Ψωνίζουμε πολύ περισσότερο από ό,τι καταναλώνουμε.
Και πετάμε κιόλας πολλά.
Ευτυχώς τον τελευταίο καιρό αυτό έχει περιοριστεί. Mm-hmm. Είτε γιατί δυσκολεύονται οικονομικά, είτε γιατί η κυκλική οικονομία έχει περάσει λίγο στη σκέψη μας. Και το έχουμε και εμείς, και εγώ και συνάδελφοί μου πολλοί, έχουμε προσπαθήσει να το βοηθήσουμε αυτό. Ό,τι παράγει η γη, ο πλανήτης μας, πρέπει να καταναλώνεται.
Μάλιστα.
Όχι να καταστρέφεται.
Το ψάρι είναι το βασικό σου προϊόν, έτσι δεν είναι?
Ναι, λένε ότι έχω βράχια πίσω από τα αυτιά.
Από πού βρίσκουμε τα ψάρια?
Καταρχήν η παραγωγή μας δεν μπορεί να καλύψει τη ζήτηση. 40 εκατομμύρια γινόμαστε το καλοκαίρι.
Ναι.
Υπάρχουν και εισαγόμενα.
Ναι, ναι. Τα οποία γιατί τα δαιμονοποιούμε?
Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Το ελληνικό ψάρι είναι τόσο νόστιμο που κάνει αμέσως τη διαφορά. Γιατί είναι νόστιμο? Μεγάλη περιεκτικότητα σε αλάτι θάλασσα. Γύρω-γύρω βουνό. Τι έλεγε ο παππούς και η γιαγιά? Ό,τι βρέξει θα κατεβάσει. Αυτό ισχύει. Το φρύγανο που θα πέσει στη θάλασσα, το ψάρι θα το τσιμπήσει.
Μάλιστα, ναι. Δεν υπάρχει.
Ναι, μα έτσι είναι. Το ζώο γίνεται νόστιμο από αυτό που τρώει. Έχουμε πολύ πλούσιο βυθό. Ερχόμαστε τώρα στο καλοκαίρι. Από το 1950 μέχρι το 2024-25 σε λίγο, έχει αυξηθεί η κίνηση στη θάλασσα και η φασαρία μέσα στη θάλασσα πάρα πολύ. Φουσκωτά, jet ski, ιστιοπλοϊκά, μεγάλα cruiser, πλοία της γραμμής τεράστια, μεγάλα καράβια. Το ψάρι δεν είναι λίθιο να κάτσει κάτω από την προπέλα. Φεύγει, αλλάζει τόπο. Όταν αλλάζει τόπο είναι δύσκολο να το βρει ο ψαράς. Παρότι έχουν βγει μηχανήματα ανίχνευσης, παρόλα αυτά το ψάρι αλλάζει τόπο, δεν κάθεται στα ρηχά, πάει πιο βαθιά. Γιατί έχει φασαρία η θάλασσα, δεν είναι, λέει, το καλοκαίρι δεν έχει ψάρια. Πώς δεν έχει ψάρια, τι γίνανε τα ψάρια? Μπήκαν στη σπηλιά μέσα και κρυφτήκανε? Απλά αλλάζουν τόπο. Έτσι λοιπόν, μαζί με τη ζήτηση και με την κατανάλωση, έχουμε και εισαγόμενα ψάρια. Έχει καλούς εισαγωγείς και έχει και εισαγωγείς που ταλαιπωρούνται τα ψάρια τους. Ένα ψάρι, καταρχήν χάσαμε, να διορθώσω ακόμα κάτι, χάσαμε την Αίγυπτο, που η Αίγυπτος είχε πάρα πολλά νόστιμα ψάρια από τη Μεσόγειο. Αυτά πάνε στο Ντουμπάι όλα. Ή έχουν τα δικά τους προβλήματα και στην Αίγυπτο. Χάσαμε την Τινησία, πάλι από τη Μεσόγειο. Και αυτή στο Ντουμπάι και στη Νέα Υόρκη και στην Αμερική.
Και από πού παίρνουμε όταν το...
Η Σενεγάλη είναι πιο κοντά, που μας στέλνουν ψάρια από τη Σενεγάλη. Από εκεί και πέρα είναι τι κάνει ο έμπορος, τι κάνει ο τελικός καταναλωτής, που είναι ο εστιατόρας και μετά ο επισκέπτης στο εστιατόριο. Τι γνώση έχει για να ξεχωρίσει το ψάρι, πόσο νοπό είναι το ψάρι και πόσο φρέσκο, και φυσικά να μην λέει ψέματα. Και επίσης, αν δεν είχαμε την ελληνική ιχθυοκαλλιέργεια με τα δικά της προβλήματα και με αυτά που έχει, επηρεάζεται ο βυθός μας από την ιχθυοκαλλιέργεια, έχουμε κάποια προβλήματα. Αλλά εάν δεν υπήρχε ιχθυοκαλλιέργεια, ο γάβρος θα έχει φτάσει σε 15 ευρώ.
Ναι.
Οι τιμές της ιχθυοκαλλιέργειας συγκρατούν τα ψάρια. Με τα δικά της προβλήματα και ιχθυοκαλλιέργεια. Καταρχήν οι εταιρείες είναι όλες χρεωμένες. Τις πήρε η τράπεζα, η τράπεζα δεν μπορεί να τις διαχειριστεί, τις έχει δώσει, ο ένας πουλάει στον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, αλλά ενώ έχουμε τόσο ωραίο προϊόν, δηλαδή, και ξαναδιορθώνω, δεν έχει σχέση ο ουρανίσκος του Γερμανού που τρώει ποταμίσια ψάρια,
ναι,
με το δικό μας ουρανίσκο που τρώμε ένα πετρομπάρμπουνο και τρέχουν τα ψάρια μας.
Όταν έρχονται εδώ και έρχονται στο μαγαζί σου, ξέρω πολύ στο Βαρούλκο, φαντάζομαι ότι θα μεταφέρουν σε σένα την διαφορά που νιώθουν στην Ελλάδα τουλάχιστον, όχι μόνο σε.
Κοίτα, δεν χρειάζεται να το πούνε. Το βλέπεις την έκφραση. Έτρωνα να τρώει ένα μπαρμπούνι που πραγματικά μου σχοβολάει. Εχθές παρέλαβα 5 κιλά μπαρμπούνια από τη Λευκάδα. Τα οποία πραγματικά, μόνο που τα κοίταγες, μιλούσες μαζί τους. Και άλλα ψάρια. Δηλαδή, όταν τράβαγα μέσα από τα φελιζόλ και από τον πάγο, τράβαγα τις σφυρίδες. Συγγνώμη, βγάζαν τόσα σάλια. Γιατί το σάλιο είναι το χαρακτηριστικό του πολύ νοπού ψαριού. Mm-hmm. Που κρεμόντουσαν τα σάλια από τα ψάρια. Και φυσικά τρεχάνε και τα δικά μου.
Υπάρχουν πάρα πολλές θεωρίες. Ο κάθε ένας έχει τη δική του θεωρία για το πώς θα καταλάβουμε ότι ένα ψάρι είναι φρέσκο. Άλλος λέει από το μάτι, άλλος λέει άμα το πιέσεις.
Πολύ σωστά. Και τα δύο αυτά είναι χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που λέμε νεκρική ακαμψία. Ότι δεν αφήνει στίγμα το δάχτυλο. Επανέρχεται πολύ γρήγορα. Και πολλές φορές, όσο και να το πιέσεις, γλιστράει το ψάρι. Δεν δέχεται το άγγιγμα αυτή την πίεση. Αλλά τα χαρακτηριστικά του πολύ νοπού ψαριού, γιατί το φρέσκο με το νοπό έχει διαφορά. Φρέσκο είναι και δύο μέρες το ψάρι.
Το νοπό.
Νοπό είναι το τώρα.
Αχα, μάλιστα.
Είναι και μια ερώτηση που κάνω πολλές φορές στους μαθητές μου. Το νοπό ψάρι είναι το τώρα. Είναι τα σάλια του. Αυτό που χαϊδεύεις από το κεφάλι προς την ουρά, για να μην πάρεις τα λέπια πάνω σου, και την ώρα που σηκώνεις την παλάμη σου, κρέμονται τα σάλια πάνω στο ψάρι. όσο και αν φαίνεται λίγο ανατριχιαστικό αυτό που διηγούμε τώρα και περιγράφω, αλλά είναι έτσι.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το πιο μεγάλο χαρακτηριστικό. Και φυσικά, γιατί το μάτι, εάν ακουμπήσει πάνω στον πάγο, θα καεί. Και το χέρι μας, αν βάλουμε πάνω στον πάγο, mm-hmm. θα το κάψουμε.
Μάλιστα.
Αν δεν είχαμε και 37 ναι. βαθμούς θερμοκρασία.
Ναι.
Κάνει έγκαυμα. Οπότε γι' αυτό, αν δείτε, όταν τελαρώνονται τα ψάρια, πολλές φορές το κεφάλι τα προστατεύουμε με μια νάιλον μεμβράνη. Για να μην, ναι, μεν να έχει πάγο το κεφάλι, αλλά να μην πάει και να κάψει το μάτι ο πάγος.
Μάλιστα. Ο Γιώκας μου, ο οποίος καταιγίνεται και του αρέσει να μαγειρεύει και να τρώει βεβαίως, και όταν του είπε ότι θα έχω τον Λευτέρη Λαζάρου στην εκπομπή σήμερα, του λέω, θες να το, θα τον ρώταγες κάτι. Μου λέει, πρώτον, ποιο είναι το αγαπημένο σας φαγητό μετά από μια μέρα γεμάτη δουλειά, το hard day's night, δηλαδή όταν θα φύγετε από τη δουλειά.
Το πιο αγαπημένο μου φαγητό είναι η παρέα, Χριστό μου. Δεν μπορώ να φάω μόνος μου.
Αλήθεια, ναι.
Θέλω συντροφιά. Είτε το φίλο μου, είτε τον στενό μου συνεργάτη, είτε την οικογένειά μου, είτε τα παιδιά μου. Προτιμώ το φίλο μου, ναι. γιατί ο φίλος είναι ο ψυχίατρος μας.
Ναι.
Είναι ο ψυχολόγος μας. Εκεί θα βγάζεις τα σωψυχά σου. Και εκείνος τα δικά του. Οπότε τσουγκρίζω σε ένα ποτήρι κρασί ή ένα τσίπουρο, γιατί είναι ένα προϊόν που το στηρίζω πάρα πολύ και τα αγαπώ. Ξέρουν ότι ο Λαζάρου είναι τσιπουράκιας. Η καλύτερη μου ώρα για να απολαύσω αυτή την παρέα είναι οι μεσημεριανές ώρες, mm-hmm. γιατί το βράδυ είναι τελειώνω φύλλη. Πολύ αργά και δεν μπορώ να φάω εκείνη την ώρα. Λατρεύω τα τυριά τα ελληνικά, τα αγαπώ πάρα πολύ. Λατρεύω τα αλλαντικά μας, αλλά προσπαθώ να τα μαζέψω λόγω ηλικίας. Χαζεύω πάνω από ένα ψάρι, αλλά πάνω απ' όλα κοιτώ τον άνθρωπο στα μάτια και μιλάω μαζί του.
Το τέλειο βραστό αυγό με ρωτάει επίσης σου.
Το τέλειο βραστό αυγό είναι το ομό. Όχι τόσο ομό που να μου κάνει κακό στην υγεία μου, mm-hmm. αλλά το θέλω με λάτο.
4 λεπτά.
Και 2,5 θα έλεγα.
Α, ναι.
Ναι. Ανοιχτό βέβαια.
Mm-hmm.
Τα αυγά μου εγώ τα βάζω σε μια κουτάλα μέσα, mm-hmm. και την βυθίζω σε ένα βραστό νερό, όχι όλη την κουτάλα, όσο είναι το κιλό της, και ψιλοβράζω το αυγό μέσα στην κουτάλα, τόσο που να μην μπαίνει νερό μέσα στην κουτάλα, δεν τα αφήνω να κοχλάζει. Οπότε αυτό το ωραίο μόνος αρχίσει να σφίγγει το ασπράδι και ο κρόκος είναι έτσι λαχταριστός σαν μάτι που γυαλίζει, εξού και τα μάτια, αυγά μάτια. Είμαι έτοιμος με λίγο ελαιόλαδο να το κατασπαράξω.
με έχεις βάλει μέσα στο κλίμα το δικό σου το προσωπικό. Δεν ξέρω, τώρα μιλάμε με τον Λευτέρη Λαζάρου. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, μπροστά στον καθρέφτη μας, εκείνο που ήθελα να επανέλθουμε λίγο στα... ζούμε σε ένα περιβάλλον, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει και προβλήματα, αλλά πηγαίνει και καλά μπρος. Ο παράγοντας του τουρισμού πόσο επηρεάζει και σε τι βαθμό επηρεάζει την δική μας μαγειρική εδώ?
Θα σου απαντήσω ότι επηρεάζονται πάρα πολύ τα ξενοδοχεία, και εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στα ξενοδοχεία, ιδιαίτερα που πουλάνε το βραχιολάκι που λέω εγώ, και κατανάλωσε και φάει και πιες όσο θέλεις. Εκεί εκ των πραγμάτων η ποιότητα των υλικών πολλές φορές επηρεάζεται από αυτό που ζητάει ένας τουρίστας. Πάει στο μπουφέ, έχει φέτα, έχει γραβιέρα Κρήτης, Σύρου, Νάξου, και λέει, εγώ γιατί δεν έχω ένα ένταμι ή ένα έμενταλ εδώ.
Μου το έλεγε αυτό ο Μακαρίτης ο Κωνσταντακόπουλος όταν έκανε το Ναβαρίνο.
Κρυβασίλης.
Είχα την συνήθεια του γκολφ.
Από μεγάλους, ναι. από τους μεγάλους ανθρώπους
και
που αγαπούσα.
Και βάζαμε μόνο ελληνικά τυριά στο breakfast και μου ζητάγανε τσέταρες.
Αυτό, ναι, ναι, γιατί δεν έχει έμενταλ. Μα αυτό έχει μάθει να τρώει ένα πλαστικό τυρί. Και μετά ξέρετε τι γίνεται. Πάει στο διευθυντή ή κάνει μια ανάρτηση ότι δεν έφαγα καλό πρωινό στο τάδε ξενοδοχείο.
Mm-hmm.
Και του έχει και του πουλί το γάλα, Και εκείνο ζητάει το πλαστικό τυρί να φάει. Και ζητάει και μπέικον. Και ζητάει μπέικον ψητό. Κατακαρκαδιασμένο. Να κάνει έναν τραγανό, λέει. Και βγαίνουν όλα αυτά τα λιπαρά επάνω του. Και μετά να ρωτιόμαστε γιατί ο πρωτογενής μας τομέας, οι τιμές. Yeah. Έχουμε και αυστηρό κράτος. Έχουμε και ακριβό κράτος. Mm-hmm. Θα πρέπει να ταπεινώσουμε λίγο. Κάνουμε και λάθη. Δηλαδή, αντί να αυξήσουμε την παραγωγή γάλακτος για να κάνουμε ένα ωραίο τυρί, θα κάνουμε την παγαποδιά μας μέσα.
Δηλαδή,
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα εισαγόμενο γάλα. Μην ξεχνάτε πόσο κινδύνευσε η φέτα μας. Που mm-hmm. πρέπει να είναι από ένα συγκεκριμένο γάλα η φέτα μας. Mm-hmm. Κοντεύαμε να τη χάσουμε. Και έχουν δημιουργηθεί ακόμα προβλήματα. Είμαστε η μόνη χώρα που δεν κάναμε άρση μετά τις τρελές αγελάδες, το εμπάργκο που είχε δημιουργηθεί, και δεν μπορούμε να εξάγουμε κρέας στην Αμερική. Δεν μπορούμε, ούτε ένα κιλό κιμά δεν μπορούμε να στείλουμε στην Αμερική.
Μάλιστα. Λευτέρη Λαζαρού, πες μου ένα δικό σου σέρβις, ένα τραπέζι που ετοίμασες, ας πούμε, στο Προεδρικό, ή τάισες και τον Κάρολο, νομίζω.
Ετάισα όλους τους ηγέτες που μας τίμησαν, γιατί ενώ ήταν μια μεγάλη γιορτή mm-hmm. για μας, ήταν ένα μεγάλο γεγονός που πέρασε στην ιστορία 200 χρόνια από την απελευθέρωσή μας, δυστυχώς λόγω COVID πολλοί ξένοι ηγέτες δεν ήρθανε. Mm-hmm. Και ενώ η Ελλάδα θα μπορούσε να το καρποθεί πολύ περισσότερο, με την καλή έννοια εννοώ mm-hmm. να το καρποθεί, δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δεν ήρθανε.
Και τι εμπνεύστηκες εσύ?
Εγώ αυτό που προσπαθώ σε αυτά τα τραπέζια, είτε είναι στο μαγαζί μου, είτε είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, είτε είναι σε κάποιο προεδρικό μέγαρο ή κάτι αντίστοιχο, προσπαθώ να χωρέσω όσο περισσότερη Ελλάδα γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος μου. Mm. Όσο περισσότερη Ελλάδα βάλω στα πιάτα μου μέσα, τόσο πιο σημαντικό είναι για μένα αυτό που έχω πετύχει. Και ευτυχώς μέχρι τώρα τα καταφέρνω καλά. Θυμάμαι, γιατί ο συγκεκριμένος που ανέφερες, ο Κάρολος, σταμάτησε και μου μίλησε. Εκείνος βγάζει και ένα προφίλ mm-hmm. έτσι, φιλοελληνικό.
Ναι, ναι, ναι. Πάει και στο Άγιο Όρος τακτικά.
Ναι. Και ο Πούτιν πάει στο Άγιο Όρος.
Έλατε. Στην Παντελεήμονος αυτός. Έλατε. Καλό.
σταμάτησε και μίλησε μαζί μου αυτό το κάποια ένα-δύο λεπτά και με ρώτησε αν το ψάρι που έφαγε ήταν τον Τζον Ντόρι. Είναι το Χριστόψαρο, το οποίο εγώ το λατρεύω το, το Χριστόψαρο. Λένε ότι είναι το ψάρι που ευλόγησε ο Χριστός και έκανε το πανέρι πανέρια. Για μένα είναι ένα κορυφαίο ψάρι και που συγκρατεί την τιμή του, αν δεν το φιλετάρεις, γιατί όταν φιλετάρεις ένα ψάρι παίρνεις το 33%. Mm-hmm. Πολλές φορές λένε είναι ακριβό το πιάτο. Ναι, αλλά τρως φιλέτο. Δεν τρως mm-hmm. 300 γραμμάρια ψάρι ολόκληρο. Mm-hmm. Τρως 150 γραμμάρια φιλέτο ή 200 γραμμάρια φιλέτο. Αυτό είναι επί τρία. Οπότε όταν με ρώτησε για τον Τζον Ντόρι και έτσι έδειξε και μια αγάπη προς την ελληνική κουζίνα, κάποια στιγμή μέσα από το Υπουργείο Εθιμοτυπίας και Εξωτερικών ζητήθηκαν οι συνταγές μου. Και τις φτιάξαμε, τις καταγράψαμε, τις προσαρτήσαμε για 6 άτομα και τις ανέλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών να τις μεταφράσει, για να είναι μια καλή μετάφραση, να μην έχουμε κάποιες εκεί παρερμηνίες. Και είναι σημαντικό ένας ξένος ηγέτης αυτού του αυτής της χώρας, της πολύ πλούσιας χώρας, άσχετο αν χρωστάνε, ζητάει να μάθει και να γνωρίσει τα ελληνικά προϊόντα μας. Mm-hmm. Οπότε είναι ένας στόχος. Να πως κάνεις μια εξωστρέφεια συμμετέχοντας σε εκθέσεις mm-hmm. του εξωτερικού που είναι πολύ μεγάλες. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε σαν το φτωχό συγγενή 8 ελιές και 4 οδοντογλυφίδες. Πρέπει να. Δηλαδή το θυμάμαι όταν ήταν το κέρασμα, αν το θυμάσαι, λόγω της δικής σου επαγγελματικής διαστροφής, κάναμε το κέρασμα με τον ΟΠΕ, Οργανισμός Πρόθεσης Εξαγωγών. πηγαίναμε να μαγειρέψουμε στην Ευρώπη μαζί με τη Μεσόγειο και με άλλους Ευρωπαίους. Οι Γάλλοι ήταν 80 μάγειρες, οι Ισπανοί ήταν 100, οι Ιταλοί ήταν 70, Ελλάδα, εγώ κι άλλος ένας. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνει ο άλλος στον αστρικό πόλεμο και εσείς να είσαι με το καριοφύλι. Στα κατούρκο να γιωμίσω. Δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να το παλέψουμε λίγο.
Αυτό που λέγατε και πριν, οι σχολές, τα διακτήματα.
Και να οργανωθούμε. Να δηλαδή, ναι. Το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Τουρισμού, ο ΕΟΤ, όλα αυτά θα πρέπει να αγκαλιάσουν. Γιατί το πουλάω ελληνική κουζίνα σημαίνει πουλάω πρωτογενή τομέα. Για να πουλήσω πρωτογενή τομέα πρέπει να τον παράξω. Για να τον παράξω θέλω γη.
Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Δυστυχώς, μακάρι να είχα πολύ περισσότερη ώρα. Κλείνεις με ένα τραγούδι. Πάλι με τη θάλασσα διάλεξες, αλλά πες μας εσύ. Θάνος Μικρούτσικος είναι ο συνθέτης.
Έχω μεγαλώσει ταυτόχρονα να τριχιάζω τώρα, γιατί τον αγαπώ πάρα πολύ και είχα και την τύχη και το Θάνο να τον έχω φίλο μου, αλλά και έχω φίλο μου τον αγαπημένο μου τον Μανώλη, yeah, τον Μητσιά. Έναν άνθρωπο που αγαπώ πάρα πολύ και τον εκτιμώ πάρα πολύ.
Ντόμπρος που... είναι ο ορισμός του ντόμπρου για μένα.
Εμένα αυτό που με τρελαίνει, Χριστό, είναι ότι όσο αυτός ο άνθρωπος μεγαλώνει, τόσο η φωνή του γίνεται πιο γάργαρη. Είναι σαν το κόκκινο κρασί. Όσο οριμάζει, τόσο πιο νόστιμο είναι. Διάλεξα αυτό το τραγούδι γιατί όταν το πρωτοάκουσα...
Της θάλασσας στα μάγια.
Της θάλασσας στα μάγια.
Και
νομίζω ότι το άκουσα για πρώτη φορά στη Σφεντόνα. Στο πιάνο ο Μικρούτσικος και ο Μάνος Μανώλης στο τραγούδι, στο μικρόφωνο. Και επίσης είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ πάρα πολύ γιατί με έμαθα να ακούω Γκάτσο. Αγάπησα έναν κορυφαίο ποιητή μέσα από τα τραγούδια και μέσα από τους στίχους που τραγούδησε ο Μανώλης. Και φυσικά λάτρεψα το Χατζηδάκι μέσα από τα ακούσματά του.
Δευτέρη μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μας ομόρφινες εδώ την ώρα.
Εγώ θέλω
μας
να ευχηθώ καλές εκπομπές, υγεία και ένα 25 πολύ πιο δημιουργικό και πολύ πιο ήρεμο και ειρηνικό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Λευτέρης Λαζάρου. Εάν μπήκατε ενδιάμεσα στη συζήτησή μας ή θέλετε να ξανακούσετε, μπορείτε να μπείτε στο ertecho.gr λίγο κοντά στο μεσημέρι και μπορείτε να ακούσετε με την ησυχία σας ξανά ή από πρώτη φορά την εκπομπή. Γεια σας, εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα.
Άλλος γυρεύει βάλσαμο κι άλλος πληγεί. Είναι οι αλήθειες όσοι άνθρωποι στη γη. Η νύχτα μάγισσα αγριά χαμογελάει. Νησιά κοράλια μας πουλάει. Ποιος άλλαξε του χρόνου τη ροή. Ποιος έλυσε της θάλασσας τα μάγια. Μη μ' αρνηθείς αυτή την εκδρομή. Κι ας είναι να γυρίσουμε ναυάγια. Ποιος άλλαξε του χρόνου τη ροή. Ποιος έλυσε της θάλασσας τα μάγια. Μη μ' αρνηθείς αυτή την εκδρομή κι ας είναι να γυρίσουμε.